Nsemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela Żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta Żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Nsemmilkom u nilqakom għat minn programm minn din is-sensiela Żmien l-Ingliżi. Inkomplu nitkellmu mal-Professur Henry Frendo, llum fil-fatt se nibdew suġġett ieħor interessanti, se nkomplu nitkellmu ovvjament dwar is-seklu 19 u se nibdew biex nikkumentaw ftit dwar it-tielet kapitlu prof se jismu Malta fl-Imperu l-istinkar għall-għajxin. U nixtieq nieqaf ftit fuq din il-frażi l-istinkar għall-għajxin.
Jiena ħassejt illi dik il-frażi, ovvjament inventata minni, hija rappreżentazzjoni fidila attwali ta' tendenzi ewlenin li jikkarakterizzaw il-ħajja Maltija għalmenu mill-lat soċjali fl-ewwel nofs tas-seklu 19, mod speċjali però irrid ngħid għax fil-fatt mill-1815 qed ngħid jien il-qudiem. Wara li spiċċa l-blokk kontinentali li kif għadna kien ġab dak l-investiment l-ħoqlin tal-Banek, ecc. U spiċċat il-pesta. Issa l-pesta vera spiċċat, però kif għadna fil-programm ta' Ġimilu, il-reperkussjonijiet tal-pesta li kienu ħarbtu l-kummerċ u l-ħajja soċjali damu snin biex wieħed jirkupra minnu. Apparti minn hekk kien hemm fatturi oħrajn illi fixklu jew tfixklu minħabba dan din l-interruzzjoni. Foston, aħna l-ewwel ħaġa qed nitkellmu fuq soċjetà li ha prinċipalment soċjetà rurali, ċifri mhux qed nitkellmu fuq Malta tal-lum b'ħafna appartamenti u vilel u djar missu ma' xurxin ma tax fejn jispiċċa raħalu fejn jibda ieħor. Qed nitkellmu fuq Malta tal-kampanja fejn madwar 55% tal-popolazzjoni jgħixu fil-kampanja mhux fil-bliet, fejn għandek ħafna inqas bini, ħafna iktar ftuħ, ħafna iżjed dipendenza fuq l-istaġuni, fuq it-temp, fuq il-klima, fuq ix-xita, fuq il-baħar, ikun xkan jew qawwi, fuq l-elementi. U fuq is-sena, u fuq il-ħidma, l-ħila u l-ħidma, l-istinkar tal-ħaddiem, tal-bdwi biex iżom joqgħod ruħu ma' ġismu biex iżom il-familja tiegħu u ikampa f'ħajtu. Jiġifieri dejjem qegħdin naturalment fi żminijiet meta l-assistenza statali hija limitatissima għalkemm għandek tradizzjoni karitatevoli stabbilita grazzi għall-Knisja u grazzi anki għal wirt tal-ordni ta' San Ġwan, il naturalment kien ordni ta' sbtarijiet, kien ordni li kien ukoll kattoliku u allura għandek fortunatament daw it-tradizzjonijiet fejn jekk bniedem jinnaf bil-ġuħ x'aktar xi ħadd se jitimgħu xi ħaġa, forsi jitimgħu jiġifieri loqba ħobs mhux neċessarjament jitih xi five course
meal. Kellek anke il-filantropi Maltin li minn żminijiet għall-oħrajn ukoll.
Iva, kellek il-filantropi Maltin u kellek tradizzjoni ta' filantropija li dak li jkun jekk jiġi xi ħadd taħbad lek il-bieb jgħidlek m'għandix għajxa tal-lejla sinjur tieni bukkun. Kien qed bukkun probabbli, jiġifieri jekk xi ħadd fit-triq xi ħadd jiġbru mhux għal leħem kif jiġri f'ħafna bliet illum kapitali jiġifieri. Tad-dinja jibqgħu jafġu fuq u jiena darba rajt wieħed fit-tube niftakar fl-underground Londra bqajt imbellaħ naħ ma nafx kien xmejjed. Però kulħadd baqa' għaddej. Insomma, f'Malta ma kienx dak it-tip ta' soċjetà, però kien hemm il-faqar. U wara l-1815 żdied. Mela kellek interruzzjoni tal-industrija tal-qoton.
Li kienet il-pulmun tal-
Li kienet il-pulmun tal-ġisem Malti, tal-samminżmin. Kavalleri, kien għad kellek xieħi mistaxiru jgħadmu fija, nisaħafna minnom, ta' ġifiri battnu, jdoqqu l-qotonu, jobormu, t-tajjar. Pero, kellek interruzzjoni tagħha di anki għaliex ir-rapporti ma' Spanja naqsu, Spanja kienet tieħu ħafna mill-esportazzjoni, l-qotomalti kien tajjeb ħafna, ġifiri jgħidu li fien l-uħ fil-mat, fil-fat kien dak mill-qoton Malti, li fien l-uħ li seta' jkollu. U bdiet anki ċerta kompetizzjoni wkoll minn pajjiżi oħrajn fl-Istati Uniti naturalment kellek il-plantations bl-iskjavi mill-Eġittu wkoll. Ġifieri l-qoton beda imajna f'Malta bħala industrija, it-tabak xiftit ukoll, mhux daqstant, kultant kien jirpilja ftit ukoll hemm xi gwerra ċivili x'imkien. U s-sigarri baqgħu jiġu nsomma xi ftit esportati. Mbagħad li kellek huwa il-servizzi illi naturalment f'dal-każ allura issa għandek il-captive market biex ngħidlek Ingliż sa ċertu punt qabel kellek l-ordni, però l-ordni kien ħafna iktar sinjur, l-ordni kien l-ordni sakemm beda jisfaxxa kien kompost minn nobli sinjuri li kellhom renditi kbar. U li setaw għallura jonfu f'Malta, ġeneralment, iktar mill-li setaw jonfu kien jonfu ukoll ta' l-uffiċjal Ingliżi ġifieri għax iridu jgħixu f'Malta. Imma hemmhekk għandek dipendenza fuq daw it-tip ta' nies għas-servizzi m'għandekx xi pjan industrijali ġifieri l-agrikoltura. Sa fejn setet tkampa u nerġa' ngħid kellek anki interruzzjonijiet oħrajn, jiġifieri t-tarsna għadha qiegħda tibda fil-bidu tagħha. Avolja grazzi għall-gwerra tal-indipendenza tal-Greċja bejn l-1821 u l-1833 kellek il-gwerra tal-Greċja kontra t-Turkija, kontra l-Imperu Ottoman. Li ħarb tibdaqx il-kummerċ, però minn band wkoll inkoraġġiet ċertu xogħol anke ta' bini ta' bastimenti. L-ewwel naħseb bastimenti insomma fil-perjodu Ingliż li bdew jippruvaw jibnu anke fit-tarsna.
Nixtieq forsi prof nagħmlu parentesi ċkejkna u forsi anke noħolqu sketch ħafif tal-Malti tas-seklu 19. Min kien il-Malti tas-seklu 19?
Fil-fatt inti qed tirreferi għax jiena hawnhekk ngħid x'kienu jieklu x'kienu jilbsu. Ifimni, il-Malti ta' seklu 19, tal-ewwel nofs ta' seklu 19, ma kienx wieħed uniformi, kien hemm diversi klassi soċjali, u kien hemm diversi Maltin f'dak is-sens, ġifieri tajjeb, kellek innislu ħaġa kellek innis tal-ibliet u n-nis tal-kampanja. Qed nitkellmu fuq żmien meta m'għandekx trasport mekkanizzat. Tajjeb, ġifieri. Inti tista' tmur impostalli oħor jew bil-bal, jew bil-ħmara, bil-karrettu, jew forsi biż-żiemi li ktieb iġor xi ħaġa forsi permezz ta' karozzi li kien iġor l-affarijiet fih ukoll. Jekk tkun tat-tajjeb li kienu ftit bil-karozzella, kien ikollok il-kaless. Ma fil-maġġoranza tal-każi bil-bowla jew bil-ħmir, ġifieri naturalment Malta kellha tradizzjoni kbira ta' ħmir li kienu ħmir ta' kwalità tajba ħafna fil-fatt kienu anki jiġu esportati. Imma biex tmur l-imposta li ħore titkellem fuq sigħat, ġifieri titkellem fuq fit-tlieta ta' filgħodu, fl-erba' ta' filgħodu biex tmur s-suq tal-belt, pereżempju jekk se tmur titlaq mir-Rabat jew minn ħaddingli. Jo fil-dawk li kien fejn kien hemm is-swieq, f'ċerti bliet kien hemm is-swieq tajjeb, pereżempju ħassebbuġ kien hemm suq għat-tard ma kienx hemm. Inti tmur biex tieħu l-bija tiegħek tabbija fuq il-karrettun. Naturalment tieħu ħsieb tal-bejjem tiegħek għax il-bejjem huma l-għodda biex inti tkun tista' tivvjaġġa, ġifieri tibben til-qamħ til. U ħafna nies kienu jorqdu fil-fatt ma' l-bejjem fuq it-tiben. Kuma mar tal-banju kif nifmuhom illum kienu prattikament non eżistenti, tista' tgħid, kulhom kien prattikament.
Jifri dan anke kien żmien it-tallaba u l-ħefa.
U xgur, żmien il-ħefa, żmien il-tallaba, anzi, kellek innis tal-kampanja, sandli u żarbhom ma kienx jistgħu għalih, kien iddejjaqhom, kien qabadhom il-kallu. U kienu ġeneralment ġorruħ f'idejhom u mbagħad meta jkunu se jidħlu l-belt Valletta pereżempju jilbsu qabel ma jidħlu u jerġgħu jinżgħu jiġru malli joħorġu. Biex kien iddejjaqhom. U kienu jużaw l-istess żarbun u l-istess sandli għal deċenji ġifieri. Hemm dak il-famuż incident fejn żewġ nisa darba ltaqgħu ma' xulxejn waħda qaltilha da s-sandli qaltilha ilu għandi. Qaltilha minn żmien meta ġew l-Ingliżi. Bżej barra qaltilha ej qaltilha tiegħi lu minn żmien qabel ma telqu l-kavalliri. Ġifieri, irid ngħidlek jiena mentalità kompletament differenti. Xogħol ibes minn mendu jisbaħ sa kemm jidla fil-kampanja u mbagħad kellek numru żgħir ta' nies li kienu nobbli u kienu proprjetarji benestanti li allura kellhom renditi minn renti u affarijiet bħal daw. Ħafna drabi il-bdiewa kienu jew jikru l-post però jikruħ jadoħ b'ċens u hawnhekk ġifieri l-liġijiet u mbagħad meta li jkun b'ċens l-liġijiet tal-proprjetà kienu ma kienux daqshekk rigidi u nqassaru wara mbagħad naturalment il-gwerra meta kellek ħafna requisitions u affarijiet hekk dik problema kontemporanja li għadha mhux riżolta.
U din kien ukoll soċjetà tal-Malt f'din sitwazzjoni il-Malt kien jikber.
Eħe, mhux neċessarjament imma li kellek iżjed Malt fil-kampanja. Seta kellek il-Malt fil-bliet ukoll, ġifieri, anzi kważi iżjed għaliex tinsix illi inti bil-mod il-mod mal-iktar fit-tieni nofs tas-seklu 19 jibda jkollok mixja mill-kampanja lejn il-bliet, lejn l-ibħra, speċjalment lejn il-portijiet. Meta tibda tiżviluppa t-tarzna f'tarf fl-ewwel nofs tas-seklu 19 ftit, fit-tieni nofs ħafna iktar. Allora jibdew jiffullaw in-nies hemmhekk jitilqu l-ambjent iżjed miftuħ, iżjed f'ċertu sens iżjed san, iżjed klimatikament u l-ambjent fl-arja aperta, ecc.
Prof, skomment naga dwar il-pagi.
Il-pagi jifhimni diffiċli biex tqabbel mal-lum għax nkella ma tifhem xejn, però kienu baxxi. U wieħed jaqlaħħa u jikolla kienu baxxi anki ġifieri pagi ta' liema ta' teachers insegnanti kif kienu jsejħulhom dak iż-żmien sa fejn kien hemm skejjel għaliex mbagħad jibdew jinbnew iktar skejjel fit-tieni nofs tas-seklu 19 jibda programm ta' bini ta' skejjel primarji speċjalment. U allura l-impjek għall-insegnanti jibda wkoll jiżdied, però pagi li tikolla taqlaħħa u tikolla insomma, anki l-impjegati tal-gvern. Ara, kap ta' dipartiment tal-gvern li dak iż-żmien kien hekk xi ħaġa kbira tajt kap ta' dipartiment tal-gvern illum ma tfisser xejn. Kien jaqla 500 lira fis-sena. 500 lira fis-sena. L-iktar. U qed ngħid anki qed ngħid fit-tieni nofs tas-seklu 19 fl-ewwel nofs kien jaqli nqas. Kellu salarju fenomenali l-gvernatur. Ta' eluf ta' liri, jiġifieri s-salarju tal-gvernatur kien totalment sproporzjonat għal dak li kien jaqla kwalunkwe persuna oħra fil-kolonja, anki biex juri li hu kien l-alla tal-post speċi. U forsi l-Lieutenant Governor kellu x'jagħluf inqas minnu. Però apparti minn hekk l-isqof kellu l-mensa tiegħu, però mhux paragonabbli mal-gvernatur. U mbagħad kellek daw tal-ħwienet, speċjalment madwar il-portijiet, manki ħwienet żgħar naturalment tat-titotla jew tal-merċa li kellek fil-bliet u fl-irħula li kienu allura iservu il-suq lokali intern tar-raħal li jkun u tal-belt li tkun, ġifieri għandek suq dejjem limitat, però neċessarju wkoll kien taħnu tal-merċa. Kont trid jkol xi ħaġa, kont trid tixtri tinċova, jekk tixtri tilbut irmielaħ. L-istess jekk għandek ħanut tax-xorb, tal-imbit, jew armat bitte, eċċetera. dawna kienu lokalitajiet fej kienu jiltaqgħu n-nies il-paċpiċu kif kienu jiltaqgħu fuq t-suntir u qasqsu fuq dak u lieħor jiffurmaw il-xulxin ukoll x'ġaraw ma x'għaddej x'qalu m'qalux. Dawna kienu mbagħad bdew il-każini iktar tard iktar fit-tieni nofs tas-seklu 19 mill-flowel nofs. L-ewwel nofs kien pjuttost miżeru bħala żmien jiena ngħid eħel istinkar għal xejn fil-fatt għalhekk hemm kien miżeru illi meta bdew bl-iskemi tal-immigrazzjoni. Migrazzjoni tant kien hawn nies li kienu ħażin illi kienu lesti anki jerħula lejn partijiet tad-dinja għalihom kompletament skonoxxuti, differenti, fil-Karibew, per eżempju, fl-Amerika Latina, fl-Amerika Ċentrali. Skemi li beda jinkoraġġi l-gvern Ingliż għax kien hemm sidien ta' plantations illi kellhom bżonn il-manodopera, illi kienu jippreferu l-Maltin li kienu żied ħaw jarhom jaħsbu lihom iktar ħawtiela jew iktar ħabrieka mill-suwed li kienu jużaw ġeneralment, li kienu skjavi essenzjalment il-Maltin ma kienux, ma insomma mhux wisbot. Fis-sens illi dawna kienu jgħidulhom okej se nipprovdu lkom fejn toqogħdu, se ntukom nħallsukom xi ħaġa li allura kienet tkun iktar milli kellhom ċans jeqgħu f'Malta. Però ftit jew issa ma tantx ħadmu daw, ftit ħadmu daw is-sistemi, però marru kien hemm diversi nies illi tħajru u marru, jiġifieri ħallew kollox warajhom u marru fl-iskonoxxut. Il-bot ħafna minn djarhom ġifier qasmu l-oċean, l-oċean qed ngħidu, dak iż-żmien li taqsam l-oċean ma kienx xi ħaġa
ta' kuljum.
Ħaġa li tħux xhur biex tasal l-ewwel ħaġa u ma tafx tasalx għaliex inti qiegħed tinsiex qiegħed fuq xi xini, tikkumbatti mal-mewġ u mal-irjieħ. Mbagħad għandek sistemi ta' ekel differenti għaw kienu jiklu laġin, kienu jiklu kisra ħobs, jimluha bl-inċova, biċċa ġobon, biċċa ġbejna, ċfiri, naturalment prodotti anki bħass u ħjar, li kienu prodotti lokali. Ħafna drabi il-ħobs kien il-staple food, l-iktar ħaġa importanti, il-qamħ, kienek il-furnara, għal-qormi, pastijiet oħrajn li kienu jaħmu l-ħobs Malti, tajjeb. Famus ħobs Malti, li kien fuq il-laħam ma tantx kienu jikluħ, il-laħam kien jittikel forsi ftit fl-ibliet, forsi f'xi familji limitati, ma ġifieri forsi the average family forsi kien jiklu l-laħam darba fix-xahar forsi. Mentri hemmhekk anki l-ħobs ma kienx il-kċina kienet differenti, l-ikel kien differenti meta sabu ruħhom f'da' sitwazzjonijiet f'pajjiżi oħrajn.
Biex kompli taxxa bħalma tikkummenta inti f'paġna 63 fis-snin 30 tas-seklu 19 f'Malta jfaqgħu żewġ epidemiji li żgur altru li ma jgħinux din is-sitwazzjoni fraġli.
Iva, l-kolera speċjalment kienet kattiva u l-kolera reġgħet qatlet ruux mata nies. Jaħasra feġġet fost il-fqar u l-anzjani fl-ospizju tal-Furjana ħdej fejhem id-depo hemm tal-Pulizija llum. Dina 50 xhur, f'ħames xhur kaxxri xi 4,000 ruħ. Mill-ġdid f'popolazzjoni qed ngħidu ġifieri ta' 100,000 biex wieħed jaħdem il-perċentaġġi biex wieħed jifhem.
Allarmanti.
Allarmanti, għax aħna kultant ngħidu ċifra u ma nirrealizzawx x'inhu r-ratio biex jagħmlu sens l-affarijiet titaħdimhom bil-perċentwal ma kemm hemm nies. Tifhem jiġifieri 4,000 fost 100,000 differenti minn 4,000 fost 100 miljun ovvjament. F'ġurnata waħda mitu 346 ruħ. Mbagħad kellek il-ġidri ukoll. Twaċċa l-ġidri kien der l-ewwel darba fis-seklu 17 u f'seklu 18 ukoll kien hemm mxija minnu. Pero fl-ewwel nofs tas-seklu 19, jiġifieri meta jien qed ngħid l-istinkar għallej xejn, kellek żewġ mxij tal-ġidri fl-1830 u fl-1837. Mid-dera dana ġi mill-baħar ukoll x'aktarx possibilment mir-Russja. Jew minn xi bastiment li kien jinnegozja ma' dawk l-inħawi. Umbat poġġom rikaz li kienu.
Xtaqtu kon nikkommenta ftit dwar likel. Diġa nti semmejt l-laħam u xnafin. U f'paġna 67 tikkommenta dwar dan il-vizitatur Thomas Walsh li fuq kollox jikkommenta fl-1803 kemm kien tajjeb il-ġelat Malti. Ħalli nkunu ftit issa aktar pożittiv.
Iva, kienu jagħmlu l-ġelat u isemmi anki xi żewġ kafejiet fejn kien isir il-ġelat, naturalment fl-irħula kien isir differenti, kien isir iktar speċi ta' granita u. Pero xi kafejiet fl-ibliet, wieħed minnhom il-Belt partikolarment bil-Valletta li jsemmi, kien isir anki bil-krema, ġifieri ġelat biex ngħid koppa, speċi ta' koppa llum jgħidu lhom. U kien ukoll imħawwar tajjeb. Naturalment dak iż-żmien ma kellekx refrigerators, ma kellekx laqas ice chests tajjeb, jiġifieri s-silġ semmaj kienu jiġibuh minn barra fl-ixkejjer u bil-melħ iżommuh jippreservawh. Mbagħad jaraw kif ikesħu bih. Di tradizzjoni ta' kafejiet u hekk hija interessanti, pereżempju hemmhekk deskrizzjoni li nagħti hawnhekk ta' waħed mill-kafejiet kif kien bil-bankijiet tal-injam u miżmum sew u jgħidlek li jitqabbel ma' l-aqwa kafejiet anki fl-Ewropa, fl-Londra pereżempju, ġifieri kien hawn nista' l-galbu ċertu, però s-suq kien dejjem limitat naturalment. U kafe f'Belt bħal dan x'aktarx li ma kontx issibu. Fraħal, fejja probabbilment fraħal kont issib iżjed kamaraderi, iżjed nies jannu, jdaħħnu, jpempu sigari, ġifieri kienu jannu, ukoll ma ninsawx fil-ħuna.
Fatt hawnhekk kont ġej Konstanza żik jiena fil-fatt x'kienu, fiex kienu jedew il-Maltin, x'kienu l-passatempi dik żgur li ma kienx dinja tat-televiżjoni u tal-internet u tal-kumplament.
Kellhom id-delizzji tagħhom, ġifri illum jitkellmu ħafna fuq kaċċa u nsib, di mhux ħaġa ġdida f'Malta, ġifri l-kaċċa u l-insib kienu minn dejjem popolari anke mas-sinjuri.
Naħseb qiegħed aktar minn delizzju għal fih il-kaċċa mbagħad.
Ukoll għax il-fenek, pereżempju, kien ikel importanti ħafna għal ħafna Maltin, fil-fatt il-fenek u l-istuffat tal-fenek u prattikament huwa kważi nistgħu ngħidu li kell naħseb tradizzjonali, il-platt tradizzjonali tal-Maltin. Jekk tgħidha ma xi Franċiżi probabbli jitħaqa' bik jgħid dak li kell tal-fqar. Kważi disprezzak, ġifieri, għax jinna suppost ikoll iċ-ċanga forsi. Però fil-kuntest Malti, għax imbagħad inti meta jkollok dak l-aċċess nuqqas għall-fenek tajjeb. Enti ukoll il-kċina lokali tibda issajru u tindovna metodi kif issajru bl-aħjar mod, bil-kontorn, ecc. Allura anki xi ħaġa li forsi minn ma jafx is-sitwazzjoni Maltija. Ħares lejha b'disprezz għax ħares lej il-fenek bħala li kelt tal-fqar. Jekk ikun ġej minn Pariġi, pereżempju. Fil-fatt jekk inti tkun Malti. X'aktarx jien ngħid għalih waħed platti favoriti tiegħi fejn istuffat iġifieri. Imbagħad tkun taf tagħmlu bil-kontorn u bil-piselli u bil-gravy, eċċetera. Però kienu jiklu ħafna pasta wkoll. Delizzji tal-Maltin kienu mbagħad anke jiġifieri il-festi, kienu jħobba annimali. Pjuttost jużawhom ukoll ġifieri t-tiġrijiet tal-bejjem, t-tiġrijiet tal-bejjem antika ħafna f'Malta, ġifieri mhux fl-imnarja biss. L-imnarja hija ovvjament epitomu tat-tiġrijiet tal-bejjem.
Xtaqt insemmi wkoll prof il-patata li tidħol f'Malta wkoll fis-seklu 19 li xqul li nista' ngħidlek hekk tistabbilixxi bħala waħda mill-ikel tagħna insomma.
Iva, għaliex il-patata bdejt tieħu post il-qamħ. Fil-ewwel nofs tas-seklu 19 bdew jiżraw iżjed il-patata u sabet suq il-patata anki bdew jesportaw xi patata wkoll fil-fatt kif għadhom jagħmlu sal-lum, l-ewwel patata, l-patata żgħira li sportaw għalej l-Olanda, ġifieri għaliex il-patata f'Malta ssir daqsxejn qabel il-patata fl-Ewropa fuq il-kontinent minħabba l-klima u hija patata tajba wkoll. Fil-fatt ċerti osservaturi li nikkwota u li viżitaturi impressjonaw ruħhom anki bil-kwalità tal-ħxejjex Maltin, tal-qraħbar pereżempju. Mhux biss id-daqs li impressjonhom immens għax kull qara ħamra ġifieri qasterfaħa fuq rasek. Imma anki t-tjubija tagħha, l-benna tagħha, l-larinċ l-lum l-arinċ u l-arinġa ta' d-dem ta' fa' mużiki, kwa pala kwalità, pala benna, un bat kellek ċertin ħawi li kienu iżjed marufa għal-jom mill-oħrajn, bħal ġifiri t-lettirħula ħattar tħallija għal-Balzan fejk taħt l-imdina fejk kellek art fertili u xiftit ukoll kennija u kellek produzzjoni kbira tal-lum u tal-larinġ.
Allum intemmu episodju ieħor minn din is-sensiela aħna bħallum tmien tiem inkomplu ovvjament nitkellmu dwar dan lill-professur Henry Frendo qed isejjaħlu l-istinkar għall-għajxin il-perjodu 1815-1850. Inkunu magħkom il-ġdid bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Islin il-kulħadd.